100 күн қалды, 100 күн. Алла қаласа, приказға қол қойылып, көк қағазыңды қолыңа алсын. Иә, алам, осы күнге жеткізгеніңе мың да бір шүкір. Балам, үйге келетін күніңді асыға күтіп жүрміз. Тоғыз ай өтті күткен күндер, сағынышпен өтті талай түндер. Анашым, уайымдама, бәрі жақсы деген сөзін қуат берді бізге. Орал жақ жүр ғой, бауырым келсе екен деп жүр ғой. Сағыныштың орнын толтырып, бірге күлер күнде туды. Қолыным, Алла.